şeyler, bəzi şeyler olubdur yani. Söyülmək zədələ, təhkir olunmaq, ara sıra yani olubdur. Az vaxtı gələn, ama olubdur. Bilmək istəyirsinizsə, problem saqqalı problem qoyurlar. Deyirlər ki, Zakatavada saqqalla gəzmə. Bunların sözü budur. Təriqətə, əzada, belə, heç bir şey bunun aidiyyəti yoxdur. Hristiyan, Yahudi saqqal saxlayıb dizinə çatır. Heç kəs heç nə deyən yoxdur. Nəyə görə madim ədilər? Mən sual verirəm, indi, yəni belə çıxmazsan, yəni bunlara sual verirəm, nəyə görə madim belə deyirlər ki, də? Mən haqqım yoxdur, yəni qanun buna icazə verir. Mən azad vətəndaş kimi, demokratik dövlətdir, mən saqqalı saxlaya bilərəm. Öz şəxsi işimdir mənim bu.
Bəs əvvəllər sizi polisə aparanda, məsələn, ictimai asayişi pozmaq, polisə müqavimət, belə maddələrlə sizə cinayət işi başlanması olub?
Yəni, özləri nəsə düzüb qoşub yazıblar. Bir-iki dəfə olub indi, amma mən tərəfdən belə düzü, yəni heç bir şey olmuyor mən tərəfdən. Özləri yazıb, düzüb qoşub, nəsə nə bilim, bir dəfə deyək ki, bunu apardıq, belə, bunun şəxsiyyətini müəyyən edib, buradıq, buraxdıq, amma hansı ki, halbuki həmin ki o söhbətdə məni onlar döyüblər yaxşıca. Yaxşıca döyüb, üzümü qırxıb, yəni sürüyə-sürüyə məni aparıblar prokurorluğa, orada biabırçılıq, nə bilim, var, ora gəl, mənim adamlarım ora gəldilər, o yəni, yəni belə şeylər olub, döyən də özləridir, söyən də özləridir, nə bilim, belə təhqir, hamısı özlər tərəfdən, axırda da yəni yalandan şahidlər, o yəni, bizi boşlu çıxartdılar. Belə vəziyyət olub. Bizi bu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, mənlə bir başqa bir yolla qardaş getmişdik ora pasport götürmək üçün, bu pasport stolunudur ya, onda da bizi, yəni pasport götürmək, təsəvvür edin ki, biz getmişik pasport götürmək, bizim bu pasport stolu ilə bu polis şöbəsi üzbəyüzdür də, təsəvvür edin ki, heç bizə imkan vermirlər, biz girib o sözümüzü deyək, pasportumuzu, sənədlərimizi təqdim edək, bizi qaldırırlar, təsəvvür edin ki, polis şöbəsində yuxarı, orada bizə polis şöbəsi sənəd götürən yerdir mi? Sən vətəndaş getməlidir, azad sözünü deməlidir, qanunla, qayda ilə bunu götürməlidir. Amma buna təsəvvürün bizə imkan vermədi, atardılar ora yuxarı qaldırdılar, sonra orada zəbbət, oyanmaya, söyüxmaq, nə bilin, təhqir edəmək. Sonra da axırda, baxın ki, yəni üzümüzü qırxıb zorla, bizə şəkilimizi çəkirlər, oldu mu, şəkilimizi çəkirlər və həmən ki formada bizə, yəni pasportu hazırlığı verirlər. Siz baxın, bu yəni, nə qədər belə insanlığa sığmayan hərəkətdir.
İndi siz şəxsiyyət vəsiqəsi...
Bu yür, yəni ki, bizə bunu verirlər.
Siz şəxsiyyət vəsiqəsi almışsınız.
Saxta olduğu üçün biz bunu götürməmişik. Biz bunu götürmürük, bu bizim şəxsiyyətimizə uyğun deyil.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, Allahyar Yusifovun polis əməkdaşı tərəfindən bu şəkildə şöbəyə aparılmasına cəhd olunması heç bir qanuna söykənmir.
Polis haqqında qanunda polisin vətəndaşlarla davranış qaydaları əks olunur və hər şeydən əvvəl göstərir ki, polis öz hüquq vəzifələrini həyata keçirərkən vətəndaşlarla olduqca mülayim, hörmətlə, ümumi davranış qaydalarını gözləməklə təmasda olmalıdır. Yəni, qanun imkan verir ki, polis vətəndaşı yalnız hər hansı bir cinayəti törətdiyi halda, cinayət başında yaxalayarkən onu, demək, onun iradəsi ziddinə polisə gətirsin. Digər hallarda isə polis hər şeydən əvvəl özünü təqdim etməlidir. Hansı rayon, bölmə, polis idarəsinə məxsus olduğunu, familiyasını vətəndaşa deməlidir və onu polisə dəvət etməlidir. Hörmətlə, izzətlə. Və ona imkan verməlidir ki, o öz ailə üzvləri ilə telefon əlaqəsi girib, onu hansısa polis məmurunun, hər hansı bir bölməyə məxsus polis əməkdaşının onu özü ilə polis şöbəsinə apardığı barədə məlumat versin. Ondan başqa polis deməli vətəndaşı saxlayarkən, bəli, vətəndaş saxlayarkən onu hansı məsələyə uyğun olaraq, kiminsə şikayətinə və yaxud da ki, hər hansı bir cinayəti törətməyə də şübhəli şəxs kimin polisə dəvət etməlidir. Digər hallarda özünüz bilirsiniz, vətəndaşın əgər barəsində hər hansı bir ərizə polis orqanlarına daxil olubsa, o ərizəyə baxan polis əməkdaşı vətəndaşa çağırış vərəqəsi göndərməlidir. Onun evinə, yaşadığı ünvana və orada göstərməlidir ki, ayın neçəsində siz polis orqanlarına plan məsələ ilə bağlı dəvət olunursunuz. Ondan başqa, həmin bu çağırış vərəqəsində vətəndaşın hüquq və vəzifələri sadalanmalıdır. Yəni, birinci ilk növbədə göstərilməlidir ki, siz filan məsələ ilə əlaqədar olaraq çağırılırsınız, özünüzlə vəkil tuta bilərsiniz, nümayəndəniz olmaq ixtiyarına malikisiniz. Bundan sonra əgər vətəndaş polisin çağırışına, hətta birinci çağırışına, ikinci çağırışına gəlmirsə, o vətəndaşın zorla polisə aparılması barədə qərar, məcburi qaydada qərar qəbul oluna bilər. Müvafiq halda indi sizin sualınız onunla bağlıdır ki, vətəndaşı bilavasitə küçədə hərəkət etdiyi zaman və yaxud da ki, maşında olduğu zaman saxlayıb, özdəki polis maşını yox, özünü təqdim etmədən, vəsiqəsini göstərmədən, nə üçün onu polisə aparmaq zərurətindən, nədən doğduğunu barədə heç bir məlumat vermədən zorla maşına basıb aparırlar. Belə hallar tez-tez rast gəlinir, vətəndaşlar da polisin bu hərəkətlərindən şikayətlər olunur, lakin çox təəssüf ki, bəli, onların bu şikayətlərinə baxan yoxdur.
İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng vurandan sonra hansı müddətdə vətəndaşın şikayəti ilə maraqlanmalıdırlar, izahatını almalıdırlar?
Yaradılmış o 102 xidməti barəsində əlavə bir qanun norması yoxdur. Sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən güya ki, vətəndaşların şikayətlərinə operativ baxılmasını təmin etmək üçün belə bir xidmət növü yaradıblar. Əslində qalanda qanun özündə yazılıbdır ki, bütün vətəndaşlar bilirlər ki, polisin telefon nömrələri hansılardır? Fərqi yoxdur. 102 nömrəsi olsun və yaxud da ki 02 olsun. Vətəndaş əgər ona qarşı törədilən hər hansı bir fiziki zorakılıq, ona qarşı tətbiq edilən cinayət barəsində 02-yə xəbər verirsə, yəni polisə xəbər verirsə, polis borçludur ki, həmin vətəndaşın çağırışı ilə hadisə yerinə gəlsin, onun ərizəsini dinləsin, ona qarşı əgər hadisə yerində cinayət törətmiş şəxslər varsa, onların da barəsində tədbirlər görsün. Bu xidmətdə onun üçün yaradılıbdır ki, vətəndaşlara qarşı törədilən cinayətlərə operativ həll olunsun. Ancaq təcrübədə görünür ki, əgər polis bunda maraqlıdırsa, görürsən ki, o 102 xidmətinin çağırışı ilə dərhal hadisə yerinə gedir, lazım olanda orada əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir və yaxud da ki, törədilən cinayətin qarşısını alır. Ancaq əksər hallarda görürsün ki, vətəndaş 102 olsun, 02 olsun, zəng gəlir, onun çağırışına heç kim gələn yoxdur.
Bir də rəsmi sənəd üçün, şəkil çəkdirmək üçün xüsusi məhdudiyyətlər varmı? Məsələn, deyək ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün.
Qanun müəyyən edir ki, şəkil üçün, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün, pasportlar üçün şəkil çəkdirəndə təmiz olmalısan, yəni normal geyim formasında olmalısan, saçların üzün təmiz olmalıdır.
Saqqalda
o qadağan olunmur ki, saqqal qırxılmalı, ancaqsa saqqal həddən artıq, yəni üzün cizgilərini, görünüşünü, sifəti tanınmaz dərəcədə dəyişdirilirsə, bəli, ona qarşı, məsələn, tələb eləyə bilərlər ki, o üz-gözünü təmizləsin və yaxud da saqqalını səliqəli hala bir salsın.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, baş verənlərlə bağlı hələlik bir söz deyə bilməz. Bu faktı araşdırıb nəticəsi barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələcəkdə məlumat verəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda iş dəfəsi vetibur açılıb, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt ala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xətt davam edir. Şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə, siqnal səsindən sonra söyləməklə bildirə bilərsiniz. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın. Neftçaladan Natiq Hüseynov şikayət edir ki, rayonun icra hakimiyyətinin başçısı və Ekologiya Nazirliyinin həmin rayon üzrə şöbə rəhbərliyi onun sahibkarlıq fəaliyyətinə əngəllər yaradırlar. Bu əngəllər nədən ibarətdir? Şikayətçi özü danışır.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübariz fəxri almışam. Üç rəyini bayrağın üstündə 2 ildə türmədə yatmışam. Balalarım da əziyyət çəkib. İndi 2007-ci ildə Hacı Natiq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaratmışam. Ondan bəri mənə imkan vermirlər işləməyə. Bizdə balıqçılıqdır, ancaq balıqçılıqdır. Burada başqa bir iş də yoxdur. Bu, istəmişəm mən burada torpaq götürmüşdüyüm. Təzə icra başçısı gələndən sonra o torpağı öz sərəncamı ilə ləğv elədi. Verdim mən onu məhkəməyə. Məhkəmə mənim xeyrimə verdi, qərar çıxartdı. Torpağı aldım. Ondan sonra bu gördü ki, torpağı aldım. Bu götürdü Ekologiya Nazirliyinin əlinə. Mənə kvota verilmədi. Yəni, onların əli nə oldu? Mən ondan qabaq keçən il məndə var idi kvota.
Yəni, balıqçılıqla...
Erkək balıq vermişdim. Bir yerdə ana balıq, kürlü balıq vermişdim. O ana balığı verəndə götürmədilər bunlar məndən. Tutmalıyam ana balığı, verməliyəm. Mən də tutmuşdum, erkəyim verdim, götürdülər. Sənətləşdirdilər, verdilər, götürdülər. Sonra mən ana balıq tutdum, yəni törədici balıq. Onun erkək pişisin. Kürlüsün. Bağladım oraki, gəlin aparın. Gəlin aparın, diridir buradadır. Departamentə kimi, Bakı Ekologiya Nazirliyinin departamentinə kimi zəng elədim ki, buradadır, diridir. Götürmədilər onu məndən. Nə var mənə, gələnli kvota verməsinlər.
Deməli, siz bu şərtdir ki, əsas şərtdir, siz bunu verməlisiniz ki, kvota versinlər sizə.
Bəli, o işləyirsənsə orada, əgər tutmusansa o ana balığı, onu dövlətə verməlisən, onlar da artırılmalıdır. Onu ötürməlidirlər, dərəcə bıraxmalıdırlar.
Bu olmasa, siz onu verməsəz, sizə kvota verilməyəcək. Yəni, bu bütün balıqçılığa məşğul olanlara aiddir.
Siz ana balıq verməmişsiniz, sizə kvota verilmir. Ancaq bir dəqiqə var, ha, indi bir dəqiqə, hal-hazırda 250 dənə motorlu lotka gedir. Hər lotkadan 200 manat rüşvət alır ekologiya işçisi burada. 200 manat. Filus da su polisi 200 manat alır. Ancaq mən sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyirəm, mənə imkan vermirlər.
Demək istəyirsiniz ki, yəni brakonyerliyi ilə məşğul olanlara şərait yaradılır.
Bəli, bəli, bəli.
Qanuni yolla, sahibkarlıqla məşğul olanlara imkan verilmir elə.
Ona görə də xanım, mən ona görə də bu düz neçə 5 ildir, 6 ildir mən yazıram hara gəldi. Heç səsimə işinə yoxdur. İndi bir dəqiqə var ha. Azərbaycanın vətəndaşlığından ailəvi imtina yazmışam, hər yerə yazmışam. Hər yerə. Və burada yaşayış yoxdursa, mən burada nə işim var? Ancaq nə etsindir? Ay, qardaş, deyirəm, mən rüşvət vermirəm. Və mən sabah yarım olub verəm. Böyrəyimin biri yox. İki dənə, mədəm iki dəfə operasiya olub. Bu dövlətin quruculuğunda olub. 90-cı ildə olub bu. Mən gəl əziyyət çəkməliyəm.
Sizdən başqa da bu sahibkarlıqla məşğul olanlar var. Nə problemlər var onların?
Ola, elə, var sahibkarlıq var. Nətər, sahibkarlıq deyə bilmərik ona. MMC deyir, 130 manata Ekologiya Nazirliyi ilə müqavilə bağlayıb MMC Neftçalada.
Aha.
130 manata bir balıqçıya 130 manata o kvotanı satır. Alver edirlər, xanım, alver. Allah haqqı, bir nəfər nümayəndə göndərin. Mən burada, yaz, mən gəlin Bakıya sənədlərimi də gətirin, onların da kvotasını gətirin, bax göstərim. Nətər bunlar maxinasiyla məşğuldur. Bu sahibkarlığa üstünlük vermirlər.
İndi sizə kvota vermirlər?
Yox, indi vermədilər. İndi verir, maşenliklərə veriblər, alver edirlər onlar kvotana. 130 manata satırlar birini.
Siz alırdınız 130 manata?
Yox, yox, mən rüşvət vermirəm. Mən indi deyirəm ki, gəl də verməyəcəm, ölsəm də verməyəcəm.
Bu kvota bu hansı aydan hansı aya qədər o əhatə edir?
Dekabrdan, o birisi dekabra. Elə bir dekabrdan dekabra.
Bir illik verilir də, kvota bir illik verilir. Deməli, siz dekabr ayından...
Alladırlar, 6 aylıq verirlər.
Siz həmişə bir illik alırdınız?
Bəli, bəli.
İndi siz dekabr ayından bu tərəfə balıqçılığa məşğul olabilirsiniz.
Xanım, Neftçalıya təzə icra başçısı gəldi. Mənim oğlumun bazarı var, bazar işlədir. Bu, başladı bazar tikməyə, mənə başladı oğluma ilişməyə orada torpaqla. Ancaq o torpaq kupsalı idi, kupsası var. Özlə təyinatı bazardır. Özü icra başçısı gələn kimi özü üçün bazar tikdi burada. Mən də bu yazı pozu elədim ki, mənə başladı ilişməyə, mənim üstümə polis göndərdi. Sonra bələdiyyənin sədrinin şəhər səviyyəti döktü üstümə, yəni başıma onu qalmadı gətirdi, 8 aydır mən vuruşuram bunlarla.
Siz həmin torpaqla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdiniz?
Yox, olursa mənim öz torpağımı götürmüşdüm dərzin qırağında sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün 1 hektar. İcra başçısı gördü ki, bazarın kupsası var, gülü satmalı, götürdü torpağımı öz sərəncamı ilə ləğv elədi. Mən də onu verdim İqtisad Məhkəməsinə. Şirvan şəhərində İqtisad Məhkəməsinə.
Aha.
İqtisad Məhkəməsi mənim ərzəmi, yəni iddiamı qəbul elədi və 12 il ləğv elədi. Onun çıxartdığı sərəncamı ləğv elədi. Cəmaatı incidirlər də xanım, nə deyim bir sözlə. Cəmaatı çox əziyyət verirlər.
Neftçalar rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə bildirdilər ki, Natiq Hüseynovla icra hakimiyyəti arasındakı anlaşılmazlıq məhkəmə yolu ilə aradan qaldırılıb. İcra hakimiyyətindən Natiq Hüseynovun sahibkarlıq fəaliyyətinə süni əngəllərin yaradılması ilə bağlı iddiasını da əsassız hesab edirlər. İcra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Natiq Hüseynov balıqçılıq sahəsində sahibkarlıq üçün kvota əldə edə bilmirsə, bu problemini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə həll etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə dedilər ki, sahibkarın problemləri ilə maraqlanıb müvafiq tədbirlər görəcəklər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttimizə müraciət edən Zakir Bədəlov deyir ki, 1953-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunda anadan olub. 90-cı illərin ortalarında ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana köçüb. Burada ailəvi vətəndaşlığa daxil olublar. Qeydiyyat ünvanlarının dəyişməsi ilə əlaqədar bir neçə dəfə şəxsiyyət vəsiqələrini də dəyişiblər. Azərbaycan vətəndaşı kimi xarici pasport da alıblar. Ancaq indi onlara bildirilir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Zakir Bədəlov da deyir, lap başımı itirmişəm. Əgər mən Azərbaycan vətəndaşı deyildimsə, indiyədək niyə mənə Azərbaycan vətəndaşı kimi şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport verilmişdi? Və ümumiyyətlə mən haranın vətəndaşıyam?
Dedilər ki, siz Gürcüstan vətəndaşı, sizi deportasiya edəcək. 2009-cu ildə. 2008, 2009, xaricə də getmişik, gəlmişik və prezident seçkisində, deputatlar seçkisində, bələdiyyə seçkisində, nəsə də biz hamısında iştirak eləmişik. Və mənim uşağım da 1-ci sinifdən 10-cu sinifdə bu məktəbi oxuyubdur. Bakı Dövlət Universitetində burada qalıram. Məhkəməmiz var.
Siz hələ ki, nəyi müəyyənləşdirirsiniz məhkəmədə?
Məhkəmədən mən demişəm ki, mən xahiş edirəm ki, mən birinci vətəndaşlığımı qəbul edin ki, mən haranın vətəndaşıyam. Təsdiqləyin və mənim pasportumu bərpa edin.
Hara, hansı rayon məhkəmədə?
Nəsimi rayonunda, Nəsimi rayonunda.
İqtisadi
İqtisadi İcbati Məhkəməyə müraciət eləmişəm. Ay, bu dəqiqə məhkəməm də gedir. Mən əgər Gürcüstan vətəndaşı idimsə də, məni birinci qeydiyyata sal. Ailəm, uşağım hamımız burada. Uşağım universitetdə 15 ildir burada oxuyur. Arvadım burada fəaliyyət göstərir.
Zakir Bədəlov deyir ki, banklardan birindən evini girov qoymaqla sahibkar kimi iri pul krediti də götürüb.
Özüm böyüyünüm burada sahibkarla fəaliyyət göstərirəm. 2006-cı ildən mən burada böyüyünüm var. Dövlət mənə pul veribdi. Mən vətəndaş deyiləmsə də 360 bin onda mən qoy vozluqda qalır. Buraxın mən göndərin. Mən dedim Dabravonu göndərin. Qoy pul da harada qalır qalsın. Göndərin mən Azərbaycandan. Mən gedirim Gürcüstana. Hətta bu məndə məktub var. Prezident Saakaşvilinin məktubu ki, həqiqətən Bədəlov Zakir bizim vətəndaş deyil.
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi Zakir Bədəlovla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məktub göndərib. Həmin məktubda bildirilir ki, Gürcüstan Prezidentinin 11 aprel 2011-ci il tarixli fərmanı ilə Zakir Bədəlovun Gürcüstan vətəndaşlığına xitam verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsindən bildirilir ki, idarəyə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən Zakir Bədəlovun deportasiya edilməsi barədə qərar daxil olub. Ancaq Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsindən Zakir Bədəlovun Gürcüstan vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə bağlı məktub alandan sonra Nazirliyin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin deportasiya ilə bağlı qərarının icrasını müvəqqəti dayandırıb. İndi Zakir Bədəlov xarici pasportunu və şəxsiyyət vəsiqəsini özündə saxlayan Dövlət Miqrasiya Xidmətindən sənədlərini geri tələb edir. Deyir, Dövlət Miqrasiya Xidməti sənədlərini ona qaytarmır. Hüquqşünas namizəd Səfərov deyir ki, Zakir Bədəlov sənədlərini Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məhkəmə yolu ilə geri ala bilər.
Sənədləri alıblarsa, bir ay ərzində ona məlumat verməlidirlər. Sənədlərə dair, ərizəsinə dair məlumat verməlidirlər ki, sənin ərizən təmin olunur və yaxud da ki, səndən imtina olunur. Onda o imtinanı alıb məhkəməyə müraciət edə bilər. Binəqədi rayon məhkəməsi ərazisində yerləşdiyinə görə Miqrasiya Xidməti orada bu dəqiq məhkəmənin icraatında onlarla, yüzlərlə belə işlər var, mübahisələr baxılır.
Yəni çıxış yolu məhkəmədir.
Çıxış yolu məhkəmədir. Hə, əgər Miqrasiya ona imtina veribsə.
Əgər imtina ərizəsi alıbsa.
Bəli, cavab alıbsa.
Pasport Qeydiyyat İdarəsinə verib Daxili İşlər Nazirliyinə.
Onlar da bir üçüncü şəxs kimi cavabdehlərin biri kimi onlar da qoyurlar bəzən Miqrasiya Xidmətini, bir də rayon pasport xidməti idarəsini, deməli cavabdehlər kimi qoymaq olar. İndi məhkəmə dövrü aydınlaşdırılır ki, kimin təqsirindən bu adama məsələn, vətəndaşlıq verilmir və yaxud da ki, pasport verilmir. Problem ola bilər ki, vətəndaşlıq verilmir. Problem ola bilər ki, ona sadəcə olaraq pasport vermirlər. Yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Bəzində ki, müvəqqəti verirlər, o vətəndaş da o müvəqqəti ilə razılaşmır. Çünki bir ildən bir, 6 aydan bir o müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməlidir.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Boy sakini Ülvi Hüseynov özünə iş tapa bilmir. Şikayəti də bundandır.
Öz mali təhsilliyəm. İki övladım var, atam, anam təqaüdçüdür, yoldaşım da işləmir. Sadəcə olaraq mən iş problemindən gəlmişəm. Görən bu rəncərə başlayınca Məhdin Quliyev məni dəfələrlə anladı. Mənə deyir, sənin atan idarə müdür işləyirdi, sənin iş pul versin, işə qoysun. Dəfələrlə gedirəm yanına, deyir, öləsən, canın çıxıb, mən sənə iş verəsi deyiləm. Səbəbi nədir axı, nəyə görə mən iş vermirlər? Mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mən uşağıma çörək tapa bilmirəm. Naftalan şəhərində işləmişəm. Naftalan şəhər sığorta idarəsinin direktoru işləmişəm. Gənclər idarəsinin rəis müavini işləmişəm. 19 yaşımdan iqtidarı təmsil edən partiyanın üzvü olmuşam. Atam anam bu iqtidarı təmsil edir, üzr istəyirəm. Yəni bizim onun siyasətini bəyənirsə, əgər bu günləri mən balama çörək tapa bilmirəmsə, hansı iqtidardan danışım mən? 19 yaşımdan o partiyanın üzvüyəm, artıq 33 yaşım var. Atamla anam da yoldaşım da o partiyanın üzvüdür. Mən amma bu uşağıma çörək tapa bilmirəm. Harada müraciət edəndən baxan yoxdur. Prezident adına səzə müraciət etmişəm. Məşğulluq mərkəzinə müraciət etmişəm. Yenə Azərbaycan partiyasına müraciət etmişəm. Baxan yoxdur. Bu günləri Heydər Əliyevin qəbrinə gedib məktub qoymaq istəyirdim. Polislər qoymadılar ki, olmaz. Bəs gedək kimə deyək biz? Dərdimizi kimə deyək biz? Başqa ölkə vətəndaşını qəbul edək biz? Mənim şikayətim Göran Monicra başlığın Zamadin Quliyevdəndir. Mənə deyək ki, pul verməsən sənin işə qoymayacaq. Deyir, atanın pulu yoxdur, sənin pul versin işə qoysun da. Və ünvanlı sosial yardım da vermirlər ki, torpaq payım var, torpağa dəyməyən pulum yoxdur. Sonra gəlmişəm baş məşğulluq idarəsinə, orada statistika kadrlar idarəsinin rəisi var, Yelçin Səlimov. Onun yanında olmuşam, göndərib Göran Boy məşğulluq mərkəzinə. Məşğulluq mərkəzində sənəd verir idarə müdürü qəbul eləmiş qardaş, mənim özümün nazirliyim var. Məşğulluq mərkəzi kimdir səni göndərir? Hara gedək, dərdimizi kimə deyək biz?
Goranboy rayonunun məşğulluq idarəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Ülvi Hüseynova vakant iş yerləri təklif olunsa da, Ülvi Hüseynov həmin işlərdən imtina edib. Məşğulluq idarəsi Ülvi Hüseynovun indiyə qədər işsiz qalmasını da bununla əlaqələndirir və günahı Ülvi Hüseynovun özündə görür.
Goranboy rayonunda Körçə Təbiət Dövlət Qoruğuna göndəriblər, sonra göndərdilər Heydər Əliyev muzeyinə direktor yerinə. 147 maddə əmək haqqısıdır. Verən yoxdur iş. İcra başçısı deyir, qoymuram. Get kimə deyirsən denə. Deyiblər ki, getdim mənə şöbəsində mənə deyirlər ki, qardaş, burada birisi necə deyilə bil, 5 ay bundan qabaq ora göndəriş verilibdir. Yaxşı, göndəriş verilibsə, nəyə görə məşğulluqda mənə vakansiya yeri verirlər ki, ged ora işləməyə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəkin, hazırlə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyə qab yumağı ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çıxarısı azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.